Русия армиясында харби борышны үтәгәндә һәлак булган солдатның әтисе Ирек Массаров кайларга гына мөрәҗәгать итмәгән, нинди генә җаваплар алмаган. Аның мөрәҗәгатенең эчтәлеге торак шартларын яхшырту белән бәйле. Чөнки Ирек әфәнде 12 квадрат метрлы коммуналкада яши. Бу инде ашау урыны, бәдрәф, юыну бүлмәсе, күршеләр белән уртак дигәнне аңлата. Ирек Массаровка торак шартларын яхшырту канун буенча каралган. Армиядә үлгән солдатның әтисе буларак, аны 2002 елның 14 ноябрендә Чаллы хакимиятендә армиядә үлгән солдатның әтисе буларак торак белән беренче чиратта тәэмин ителергә тиешле кешеләр исемлегенә кертәләр. Шушы исемлеккә кергәннән соң да 8 еллап вакыт узды. Ирек Массаров Хаманда фатирга беренчеләр чиратында кала, коммунал торакта яши. Мөрәҗәгатьләре хаман игътибарсыз кала. Ирек Массаров азатлыкка мондый фикерен әйтте.
2000 елда армиядә Северный Кавказга эләкте. Вот менә шунда һәлак булды ул ярты ел служит иткәч. Мин учерта торам, торак алу өчен администрациядә. 10 ел торам хәзер, әйбит. Торак мәсьәләсен решать итәргә җыенмыйлар. Кайларга гына мөрәҗәгать итеп бетермәдем мин, нинди генә инстанцияләр үтмәдем, әйбит. Торакны яхшырту турында Голова администрации уйламый нигәдер. Менә яздым, правительствода язман кешеләрем калмады инде, судлар булды ничә мәртәбә. Бернинди конкретны җавап бирмиләр. Бирәләр алар язу менә, отписка. Сиңа менә бу положено, сиңа субсидия положено, и бетте шуның белән.
Менә Ирек әфәнде бит инде сезнең малайыгыз армияда үлде. Менә шушы уңайдан инде хәрби комиссариатлар, саклану министрлыгы менә нинди дә булса ярдәм кулы сузарга әзерләнәме, җыенамы? Аларның мөнәсәбәте нинди?
Менә мин аларга тоже күп мәртәбәләр хат яздым, әйбит. Бернинди конкретно алар җавап бирмиләр. Җибәрәләр менә местное самоуправление решать дип, әйбит. Ә местное управление решать итми. Алар конкретно ответ бирмиләр. Язып бирәләр шул отписка и все. Менә шуның белән бетә. Мин йөрим, әллә кайларга барып карадым инде. Судларга да бардым ничә мәртәбә, әйбит. Алар берсе дә администрация белән конфликтовать итәргә теләмиләр. Прокуратурага да бардым, әйбит. Ну, теләмиләр и все, менә конфликтовать итәргә. Морозовка да язып карадым, әйбит. Ә Морозов тоже конфликтовать итәсе килми Халиков белән. Конкретный ответ тоже бирмәде ул миңа.
Инде менә шушылай бөтен җирләрне йөреп чыкканнан соң, хатлар язганнан соң инде сезнең торакны зурайту, аны алу мөмкинлеге калмады дип уйлыйсызмы? Менә инде шулай да фатирны зурайтырга өметегез калдым әле.
Минем өметем һәрвакытта бар, әйбит. Туктамыйм да мин, туктаячагым да юк, әйбит.
Инде сез менә шушы Казан, Чаллы, Мәскәү инстанцияләрен узып беттегез. Менә бит әле хәзерге вакытта инде Русия халкы Европа мәхкәмәләренә, Страсбург мәхкәмәләренә мөрәҗәгать итә башлады. Менә шул яктан да сезнең уегыз юкмы?
Мин монда бөтен инстанцияны үттем, әйбит. Яздым главный прокуратурага да, Казанский гарнизонга да яздым, теге военный прокуратурага, әйбит. По правам человека да яздым, әйбит. Монда бөтен инстанцияны үттем, әйбит. Яздым аннары Страсбургка да. Миңа Страсбургтан нишләдер хат килмәде. Миңа просто килде уведомление, все. Бетте шуның белән.
Ирек Массаров сәнгать, иҗат кешесе дә. Аның шушы кечкенә бүлмәсе сынлы рәсем сәнгате әсәрләре белән тулган. Ирек әфәнде, менә мин инде сезнең шушы кечкенә генә бүлмәгезгә кергәннән соң инде болай шактый гаҗәпкә калдым. Инде теге сез әнигез белән шушы кечкенә генә бүлмәдә яшәгәнгә түгел, менә сезнең бүлмәгез тулы сәнгат әсәрләре. Ул агачтан да ясалган, портретлардан да, рәсемнән дә күренә инде. Менә шушындый сезгә талант, сәләт каян килде?
Мин яшьтән үк яратам рәсем ясарга. Беренче класска кергәнче рәсем ясарга ярата идем, музыканы да яратам бик. Менә мин уйнарга яшь вакытта чыга идек, әйбит, урамда менә уйнарга. Янымда һәрвакытта ниндидер карандаш кисәге, менә шундый ниләр була иде. Менә күрә идем берәр нинди интересны, менә природада или природаны ясыйм шулай, или буравай килеп утырган була, менә шул вакытларны ясыйдым. Трактор килеп тукты иде. Мин шуларны һәрвакытта туктап, менә как набросок шикелле ясый идем. Grafik işlerinde yaratam min eybit, mas nikrosk bilen de yasim, ağaç işlerinde yaratam, konstruktorski işlerinde yaratam. Mene şarik virus bilen sengi vakıtta min küp yasim. Mene üze bizning tarihibiz turunda yasarga yaratam min. Mene in birinci kili burnaşkan kişilerini, burungu babalarımız turunda yasarga yaratam.
Mene şuşu indi bülmege stulu resimlerini koyda yasasız, icatınızı koyda başkarasız.
Küpçilik işini başkaram mene zor işlerini mende yasim ide. Anı bit bir koydal bar bulmuy. Bik belekelerin mene turkile koysa anı yol günlerinde işke barıp yasa bitirem indi. Belekey işlerini şimdi mene zor bulmagan. Zorların bitinisini ide işleyim. Anda bit yasarga kirek kuyarga mende tege kesip kumaca olsa yasaya almayım indi. İde işleyim küpçilikin.
İrek Massarov Tatarının şunday talantlı şahısı da. Onun eserleri Şallı Kartinalar Galeriyasında kürsətiləu aldında tura. İrek Efendinin babasına zamanında Alman əsirliğindən qaytqan Tatar soldatı bılay digən. Almanlar az mı köp mü sələti bulğan əsirlərgə icat etu üçün şartlar buldırğan. Əmında balasın armiyada yoğaltqan usta qullı icat kışısı Distayılındı Rusiya kommunalkısında qazap şigə. Ерек Массаров шуңа бұршыла. Неге шулай келіп шыққан? Ерек Массаровның малайын харби комиссариат армияға жіберген. Мәселеге ашықлық кірту үшін Шаллы харби комиссариатына шалтыраттық. Кезу тұрушы офицер Трубников, комиссар Ильясов ертәнгі 9-да шын башлай. 9 тулғаш шалтыратығыз деді. Сағат 9-да тағын ілімтәге кіргәш қабыл ету бөлмесіндегі ханым Комиссар Шираттағы ялда шунда-шунда шалтыратығыз деп көрсәтмәләр тәкъдим итте. Шундагылар Массаров проблемалары хакында тигендә мөрәҗәгать итәргә кушты. Җавап алу мөмкинлеге юк икәнен аңлагач, хәбәрләшү тукталды. Шаллы хакимиятендә узак эзләнүләрдән соң мондый җавап алынды. Армиядә үлгән солдатларның гаиләләренә фатир бирү шираты Казанда карала. Татарстан, Русия казнасыннан бу юнәлешкә акча бирелсә, Ерек Массаров иртәгә үк фатирлы булырга мөмкин. Бу сүзләрне Шаллы хакимиятенең торак идарәсе башлыгы урынбасары Фидания Жукова әйтте. Ерек Массаров фикеренчә, проблемага шундый караш булганда, ул 20-30 елдан гына фатирлы булачак. Хәзер инде ул пенсиядә. Ерек әфәндәнең бабасы Гата 101 яшьтә вафат була.